kenna flöð.
Það var glemast og bara.
Já, þú getur sagt mér frá þeim, það smágæt sko.
Já. Það ég er í átta vertíðir sem við köllum vertíðin var stutt hjá okkur, hún var frá nýjára til páska, önnur vertíð var frá páskum og til laugardaginn í 12. viku sumars og svo var sumarvertíð frá því laugardaginn í 12. viku sumars og fram yfir göngur og svo haustvertíð frá göngum og fram á Þorláksmessu og á þessum vertíðum var róið ýmist vanalega var farið á vetravertíðin og á fyrir part vora var farið annarkvort yðst út á Snæfjallaströnd út í Hnífsdal eða út í Bolungarvík en seinni part vora var róið mátti heita að maður er ykkur frá sínum bæ ég byrjaði að róa 1918 haustið 1918 og þá rérum við þrír bræður á lítillri skektu sem að þeir áttu og keyptum vorið bræður mínir eldri og það bar nú ekkert til tíðinda þarna en við fiskuðum mikið